Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară.
Seara asta vorbim de locuința personală, într-o altă seară o să vorbim de achizițiile imobiliare pentru ca și investiție, da? Achiziții pentru apartamente, garsoniere sau proprietăți care pot fi date cu chirie și vă aștept și le anunț. Ați văzut că le anunț de pe o zi pe alta sau mai din timp. O să mai vorbim într-o seară despre alegerea casă pe pământ sau apartament la bloc, care o fi mai bine, care o fi mai bună. Și pentru că am locuit și la bloc, am locuit și la casă, o să vă povestesc cam care a fost experiența noastră și poate vă ajută chestia asta. Ușor, ușor ne dumirim un pic mai bine pentru că achiziția locuinței este pentru marea majoritate a românilor, este cea mai importantă decizie financiară pe care o luăm de-a lungul vieții. Implică niște zeci, uneori poate peste 100.000 de euro, implică niște ani de muncă, implică niște eforturi uriașe pentru avans, pentru plăți, implică niște riscuri de-a lungul celor 30 de ani, că sunt riscuri valutare, că sunt riscuri de venituri, că sunt riscuri de mai știu eu ce alte fluctuații sau de dobânzi și așa mai departe. Și atunci e o discuție consistentă pe care vă invit să o avem în seara asta. Irina zice, românul nu are siguranță financiară când iese la pensie. E, din anumite puncte de vedere nu are, dar locuința personală contribuie cu siguranță la stabilitatea românului atunci când ajunge la o vârstă mai înaintată. Și poate fi un beneficiu mare faptul că are o casă plătită care poate să-i dea ceva mai multă stabilitate și mai multă siguranță. Cu restul ne mai descurcăm noi, dar măcar locuința să o avem asigurată. E, când vine vorba de achiziționarea unei locuințe, nu știu în ce context sunteți voi cei care sunteți alături de mine în seara asta, dacă v-ați cumpărat deja o casă sau urmează să vă cumpărați sau așteptați să cadă imobiliarele cu 50%, câteva principii, câteva recomandări legate de achiziția unei case, astfel încât să nu repetăm niște greșeli pe care le-am făcut foarte mulți dintre noi, cu care mă întâlnesc la toate cursurile. De exemplu, una din primele fraze pe care mi le spune de obicei o persoană când mă abordează ca să mă uit un pic peste finanțele este: Adrian, am cumpărat un apartament în 2007-2008. Deci, în jumătate din cazuri, mai bine de jumătate din cazuri, formula de deschidere este: salut Adrian, și după aceea am cumpărat o proprietate în 2007-2008 și poate mă ajuți cum... Poate mă ajuți un pic, că sunt într-o situație un pic mai delicată. Vlad zice, urmează să cumpăr și aștept o reașezare a pieței, vorbesc de Cluj. Doamne ajută dacă vorbești de Cluj. Clujul de anul ăsta și de anul trecut este, părerea mea, Bucureștiul de acum 12 ani. Am avut câteva cursuri la niște companii din Cluj și m-am dus acolo cu prezentările mele și cu exemplele pe care le dădeam în București, la Bacău, la Iași, la Chișinău, pe unde am mai fost, am mai ținut cursuri. Și oamenii râdeau de mine, adică, Adriane, unde garsonieră, unde găsești garsonieră în Cluj cu 40.000 sau 50.000? Garsoniera în Cluj e 70-80, două camere sunt 130-150.000, adică făceau mișto de exemplele mele. Și atunci mi-am dat seama, Clujul a luat-o un picuț razna. Gabriel zice, așteaptă să cadă 25% pentru achiziția primului apartament. Apropo, să-mi notez aici, să vă povestesc o chestie și să-mi o notez ca să nu uit de ea. Bun, am scris-o. Deci, ca să nu mai trecem până ce am trecut, am zis hai să învățăm și noi odată care sunt regulile atunci când cumpărăm o casă. Pentru că de foarte multe ori românul se duce la bancă, așa a făcut-o și în 2006, 2007, 2008 și din păcate foarte mulți au făcut-o și acum pe ciclul ăsta economic, 2017, 2018, 2019. Românul se duce la bancă și zice, doamna bancă, ăsta e salariul pe care l-am, cât de mult puteți să-mi dați? Care e maximul pe care puteți să mi-l, care e creditul maxim pe care puteți să mi-l dați? Ăsta e salariul meu, spuneți-mi unde mă încadrez, care, cât de mult se poate. Da, din punctul meu de vedere, după niște mii de oameni pe care am întâlnit la curs, fraza asta, dacă ți-a ieșit din gură în bancă, ți-a schimbat următorii 30 de ani din viață. Ca să nu mai facem prostia asta, ar trebui să știm cât de multă casă ne permitem în realitate. Există o formulă pentru asta, există un standard, să spun așa. Și în momentul în care intri în bancă, să spui, doamna bancă, am nevoie de 43.500 de euro, da? Sau de 63.200 de euro. E foarte important tu să știi, da, că este viața ta, sunt următorii 30 de ani din viața ta, tu trebuie să știi exact cât ceri, cât ai nevoie și cât îți permiți. Da? Pentru că de foarte multe ori, ce s-a întâmplat și înainte, s-a întâmplat și acum, este oamenii în încercarea de a se duce la mai multă casă și de obicei pe final de ciclu economic, când imobiliarele sunt scumpe, deci după ce că sunt scumpe, mai vrem să luăm și mai multă casă. Și atunci oamenii se duc, spuneți în care e maximul, unul la mână, după care sau înainte de asta au făcut ei niște combinații cu angajatorul și le-au mărit un pic salariul în contract sau pe cartea de muncă. Nu-i așa, ca să mă încadrez un pic la mai mult și după aceea o dăm înapoi după ce am luat casa. Așa. Mulți dintre ei, cu siguranță pe vremea și mulți și în perioada asta, nici măcar nu strânseseră avansul pentru creditul ipotecar, în ideea că lasă-mă că facem un credit de nevoi personale și luăm de acolo un 7, 8, 10 mii de euro și avem avansul pentru, da, deci jonglăm așa între bănci, dați-ne unul de nevoi personale, trec strada și mi-au unul de un credit ipotecar. Și în felul ăsta ajunge românul împrumutat pentru casa lui până peste cap. Nu mai vorbesc că de multe ori uită săracul de comisionul agentului imobiliar, uită de notar, uită că mai mobilează ceva pe acolo, mai renovează, mai schimbă o priză, o lustră, un calorifer, mai schimbă ceva pe în casă și evident iarăși mai căutăm niște bani pe la neamuri, pe la prieteni, pe la cine știe pe unde, mai facem o renovare cu cardul de credit și atunci ajungem supraîndatorați pentru o locuință. Hai să vedem care sunt câteva principii care ne ajută să nu sărim calul atunci când vine vorba de casă și să nu ne prăbușim complet atunci când crește roborul sau IRCC-ul cu 0,5% și oamenii sunt disperați, auzi știri la televizor că oamenii sunt îngrijorați, le-a crescut rata cu 100 de lei și nu știu pe unde să, cum să se mai descurce. Bun. Regula de bază atunci când vine vorba de achiziția locuinței personale, cu alte cuvinte, câtă casă îți permiți, este locuința pe care ți-o permiți de adevăratelea este venitul familiei sau venitul tău pe maxim 4 ani. Ăsta este principiul pe care eu îl recomand de a avut în vedere. Valoarea locuinței pe care ți-o permiți de adevăratelea este venitul tău pe 4 ani. Atenție, vorbim de o locuință mobilată și echipată în care te duci și te culci. Deci în această sumă o să vă invit și pe voi să vă calculați veniturile voastre sau ale familiei voastre pe 4 ani de zile și aia este casa pe care vă permiteți, astfel încât să nu intrați în, să vă căutați un credit care e maximul pe care puteți să ni-l dați. Deci valoarea venitului pe 4 ani de zile. După aceea un alt lucru care e extrem de important este să aveți un avans strâns, minim 15-20%. De ce este important avansul? Pentru că strânsul avansului este, vă ajută din mai multe privințe, dar hai să zicem măcar două din ele ar fi: cu cât avansul e mai mare, cu atât te împrumuți mai puțin, nu-i așa? Pe de-o parte. Și vreau să vă spun călduros că fiecare 100 de euro pe care o aveți strânsă în avans reprezintă 3-400 de euro mai puțin la dobândă, la credit. Da? Deci fiecare 100 de euro, fiecare 1000 de euro pe care o aveți voi strânsă ca și avans, înseamnă mai puțin 3-4 mii de euro la credit. Atât de important este avansul, astfel încât să vă împrumutați mai puțin. Iar al doilea beneficiu enorm este strânsul avansului, reprezintă un antrenament pentru voi, reprezintă confirmarea faptului că sunteți în stare să puneți bani deoparte, aveți disciplina asta de a economisi, aveți resursele să economisiți și e practic un antrenament pentru un maraton de 30 de ani. Și eu chiar recomand celor care sunt mai tineri și se gândesc să cumpere de acum o locuință, le recomand chiar asta, jucați-vă de acasă. Chiar dacă locuiți cu părinții sau plătiți o chirie undeva, un an de zile măcar înainte, calculați-vă cam câtă casă o să vă permiteți, cât o să vă vină dobânda, faceți o simulare și începeți să puneți începeți să puneți rata aia deoparte într-un cont separat. O să strângeți o parte din avans, nu-i așa? Pe de o parte, dar pe de altă parte e un antrenament pentru voi. Multă lume zice, păi plătem chirie și acum nu mai plătesc chirie, că plătesc rata la bancă, deci nu trebuie să mă forțez așa. E, când te bagi la un credit cu ipotecă pe locuința ta pentru 30 de ani, trebuie să-ți dovedești faptul că poți să le duci pe amândouă. Pentru că în 30 de ani vei prinde, părerea mea, cel puțin 3-4 crize economice majore. Crizele economice sunt ciclice, se repetă între 8 și 10 ani, aproximativ. E, în 30 de ani, sigur, pocnești 3-4 din astea nasoale, care te pot lăsa fără job, te pot pune în niște situații extrem de delicate. Și atunci, de aceea recomand eu, joacă-te de acasă, chiar dacă plătești chirie undeva, să vezi dacă ești în stare să pui 1000 de lei, 1200, 1500 de lei deoparte. Asta ar fi un principiu extrem de important. Din păcate, lumea se bucură la prima casă cu 5%, las că și pe aia 5% îi împrumutăm noi de pe undeva, deci nu avem exercițiul economisirii, nu avem exercițiul răbdării și a amânării și a disciplinei de a pune bani deoparte, 5% luăm de la părinți sau de un credit de nevoi personale, restul luăm de la, pe la bancă de pe aici și ne trezim proprietari. Trebuie să fii pregătit să fii proprietar de casă, așa cum trebuie să fii pregătit să fii investitor. Da? Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Un alt lucru extrem de important este când iei o decizie de 10.000 de euro pe 30 de ani, este să înțelegi ciclurile economice. Da? Adică să înțelegi faptul că suntem, în anumite perioade suntem pe vârf de ciclu, adică prețurile sunt scumpe, pentru că sunt foarte mulți cumpărători care se tem că se termină casele, da? Le se pare că, mamă, dacă nu prind acum, la revedere, nu se mai găsește. De aceea, una din schemele de vânzări cele mai utilizate în zona de vânzări imobiliare de către agenții imobiliari este: nu mai avem decât o singură garsonieră sau un singur apartament. Dacă nu vă grăbiți, îl pierdeți. Da? Asta este una din poveștile care creează sentimentul ăsta de FOMO, de Fear of Missing Out. Adică, bă, dacă nu mă grăbesc, se termină casele, Doamne ferește, trebuie să apuc și eu să nu se termine. Case se mai fac, stați liniștiți, da? Mai este pământ, mai sunt cărămizi, mai este ciment, fier, Doamne ajută, se găsește peste tot. Nu se termină casele, nu vă grăbiți, pentru că în momentul ăsta, când oamenii fac în turma același lucru, încep să crească prețurile la imobiliare, încep să intre în piață niște dezvoltatori care sunt atrași de zona asta și zic, hopa, ia uite, putem să facem și noi niște bani, facem un bloc și îl vindem cu adaus 100%, ia uite ce ușor se fac bani în imobiliare. Și în momentul ăla, cei care nu este business-ul lor dezvoltarea de blocuri, îi pun în pericol și influențează și pe cei care sunt dezvoltatori tradiționali. Sunt cei care, asta e meseria lor, din asta trăiesc și ei construiesc blocuri, ăsta e business-ul lor principal. Dar în perioadele de criză economică încep să intre nou veniți, încep să intre amatorii care au găsit și niște bănuți pe acolo, împrumută, cumpără un teren, încep să ridice cu avansurile pe care, deci tot felul de combinații de astea complicate și ajung să strice piața, împing și prețurile prea sus, unii dintre ei dau faliment în momentul în care vine criza și e iarăși un factor pe care trebuie să-l ai în vedere în momentul în care vrei să-ți cumpere o locuință. Cine este dezvoltatorul? Este un dezvoltator care ăsta este business-ul lui, face blocuri sau face clădiri de birouri. Acești dezvoltatori profesioniști au o miză în spate, pentru că următorul lor proiect va fi tot imobiliare, nu va fi șaurmărie sau spălătorie auto. Da? Deci un dezvoltator profesionist înțelege, bă, asta este industria mea, trebuie să le fac ca lumea, trebuie să am o reputație în piață de apărat. Nu e un one-time deal, adică am făcut blocul, am luat bănuțul și am tuns-o. Da? De aceea uitați-vă când vă gândiți să cumpărați o locuință, cine este dezvoltatorul? Este un dezvoltator profesionist, asta e business-ul lui, sau este unul care a avut până acum ce altă prăvălie, un restaurant sau ce alt business, pentru că au mers lucrurile bine câțiva ani, 2017, 2018, 2019, i-au rămas niște parale și s-a trezit omul dezvoltator imobiliar. Bun, important să vă uitați la asta. Dezvoltatorii profesioniști au o miză în domeniul ăsta și fac lucrurile mult mai de calitate, pentru că ăsta este business-ul lor. Nu este pe sistemul hit and run, adică am lovit-o și am plecat. Bun, deci 4, venitul pe 4 ani, e casa pe care ți-o permiți, avansul e extrem de important. Nu uităm de restul costurilor asociate, cum ar fi notarul, impozitele, cheltuielile de renovare, care și astea pot să ajungă la un 5, 10, 15% doar ca să-i schimbi fața un pic unui apartament, dacă nu este apartament nou. Și trei criterii extrem de importante și eliminatorii din punctul meu de vedere atunci când cumpărați o locuință personală. Locația, extrem de importantă și asta o să o găsiți în toate recomandările imobiliare. Locația influențează aprecierea sau deprecierea imobilului respectiv, vă influențează viața de zi cu zi, da? E extrem de important, pentru că veți locui acolo niște 10 de ani probabil, o să vă afecteze sau dimpotrivă, o să vi se pară că l-ați prins pe Dumnezeu în picior. Noi când ne-am mutat în apartament anul trecut în aprilie, sincer mi se pare că ne-am recâștigat viața, adică ne-am recâștigat 4 ore pe zi, da? Care alminte eram în trafic și simt sincer că locația pe care am ales-o este excepțională și atunci fiecare zi apreciem faptul că stăm aici. Nu mai vorbesc de faptul că de unde stăm noi de aici se vede în fiecare seară un apus extraordinar. Zici că este o poză superbă. Deci locația, extrem de importantă, păstrează și crește valoarea imobilului pe termen lung sau dimpotrivă o depreciază. Păstrează valoarea imobilului în perioade de criză. Foarte important și asta. O să vă fie mai ușor dacă veți dori să-l vindeți sau să-l închiriați sau să-l valorificați într-un fel sau altul. Locația vine la pachet și cu un alt criteriu eliminatoriu care înseamnă vecinii. Da? Cele trei criterii eliminatorii de fapt sunt locația, structura și vecinii. Și de ce sunt astea eliminatorii? Pentru că nu poți să le schimbi după aceea la proprietatea respectivă. În rest, orice poți să schimbi. Gresia, faianța, caloriferele, centrala, țevile, cablurile, nu contează. Astea le schimbi foarte simplu. Dar astea trei, locația, structura și vecinii, nu poți să le schimbi. Structura este extrem de complicată de consolidat dacă structura nu e bună a imobilului respectiv. Numărul 2. Iar vecinii îți pot influența viața de zi cu zi dacă locuiești acolo și dacă ai chiriași, iarăși vecinii pot influența foarte mult calitatea chiriașilor, ritmul lor de schimbare, da? Cât de repede vin și pleacă chiriașii tăi și multe alte lucruri, aprecierea proprietății și așa mai departe. Bun, exact Cornelia, noi stăm chiar la 200 de metri de școala fetelor și asta a fost unul din criterii, să stăm foarte aproape de școala fetelor, de serviciul soției și de serviciul meu. Toată lumea este independentă, practic am trecut de la a fi șofer Uber să-i plimb pe toți când stăteam la Corbeanca. Asta făceam, plecam la 7 de acasă, lăsam copiii la școală, după aceea stăteam după ei care aveau basket, care aveau engleză, care aveau mai știu eu ce activități și ne întorceam seara la 9 acasă. Groaznic. În momentul în care ne-am mutat aici lângă școală, toți copiii au fost independenți, fiecare cu programul lui, se duc, vin acasă, mănâncă, pleacă la basket, deci toată lumea este complet independentă. Locația face mare diferență, am căutat ceva proprietatea asta, cred că am găsit un super deal, sincer, ne acoperă toate nevoile, deci este ceva extraordinar pentru punctul nostru de vedere. Deci locația, structura și vecinii. Cum descoperi vecinii sau cum știi? Te uiți la proprietate, la imobil, cum arată pe afară, ușa de la intrare, are interfon sau nu, ferestrele cum sunt, cu termopane, cu geamuri vechi, tabelul de întreținere, sunt restanțieri, sunt apartamente goale, ușile pe afară cum arată, casa scării este vopsită, este îngrijită sau își bat oamenii joc de ea, acoperișul, vă uitați un pic sus să vedeți de ce. Trebuie să înțelegeți în ce comunitate intrați, adică cu ce oameni o să dați nas în nas în fiecare zi. Și atunci, pentru că pot să vă facă viața un coșmar. Dacă vrei să faci un lucru, vrei să faci o îmbunătățire, n-ai cu cine. Da? Sau face o mare diferență zona asta de vecini. O altă recomandare pe care pot să vă dau minimalist, așa să spun, este numărul de camere pe care le cumpărați să fie egal sau mai mic cu numărul de persoane din familia voastră. Adică, dacă ești singurel, poate ți iei o garsonieră sau mai stai un pic cu părinții tăi, da? Până strângi ceva mai mult avans. Dacă sunteți doi, luați-vă o garsonieră sau maxim două camere. Dacă sunteți trei, luați-vă două camere. De ce dau recomandarea asta? Pentru că mă întâlnesc foarte des la cursuri cu oameni care au cumpărat o cameră în plus, să fie acolo o cameră în plus, în caz că vine soacră mea pe la mine sau în caz că facem un grătar sau avem o băută aici cu niște prieteni sau colegi și Dorel a băut 3 pahare în plus și nu poate să plece cu mașina acasă, rămâne să doarmă peste noapte la noi. Ce vreau să vă spun este că fiecare cameră în plus pe care o cumpărați reprezintă încă 10 ani de credit. Fiecare cameră de care nu ai nevoie te poate costa 10 ani de plată la casă. Și atunci, lăsați-o pe soacră să vină și să stea pe o canapea, lăsați-l pe Dorel să plece cu un Uber acasă, nu vă băgați la atâta muncă și la atâta efort doar pentru situații punctuale care pot apărea de 2 ori pe an sau mai știu eu ce. Da? Este foarte important pentru decizia voastră de achiziție pe viitor. Mai bine luați-vă ceva modest, o plătiți mai repede, o să vă dau imediat metoda. Cum se plătește o casă nu în 30 de ani, ci în 10-12 ani, da? E extrem de important asta. Vă ziceam că despre locuințe se poate vorbi o mulțime și nu vă întindeți la prea multă casă pentru că veți rămâne blocat în ea și de fiecare dată când crește dobânda un pic sau când variază euro sau francul elvețian, vă prăbușiți. Mă întâlnesc cu niște povești uneori la cursurile mele extrem de triste. De exemplu, m-am întâlnit cu o persoană care cumpărase o garsonieră în prelungirea Ghencea în 2008 cu 100 și peste 110.000 de franci elvețieni. Da, 100 și ceva de mii de franci elvețieni pentru o garsonieră de 30 de metri pătrați. Nu a locuit niciodată acolo pentru că jobul era în Pipera. Deci era prea la depărtare. Și a dat seama că e prea mult, a început să crească francul elvețian, a început să solicite rescadențări și amânări la plată. De obicei, rescadențarea sau amânarea la plată vine sub forma plătiți-ne dobânda și vă amânăm principalul. Ce vreau să vă spun este că persoana respectivă, garsoniera valorează acum vreo 35.000, 40.000 de euro maxim, garsoniera respectivă va costa această persoană overall, așa, după ce își face toate plățile, peste 8 miliarde, peste 800 de mii de lei, adică aproape 200 de mii de euro. Mare, mare grijă la decizia de achiziție a locuinței, pentru că poate să devină, din casa visurilor, poate să devină casa groazei, casa coșmarului. Bun, când vine vorba de cheltuielile locuinței, iarăși, să nu le uităm pe cele din buget, care sunt destul de multe, da? Avem chiria sau rata la ipotecă, după aceea avem gaze, curent, apă, cablu, internet, telefon, gunoi, impozit, asigurare, reparații și cred că or mai fi și altele, da, v-am lăsat aici loc liber să vi le faceți, deci sunt destul de multe. Locuința personală este considerată un pasiv de cele mai multe ori, pentru că stai, un pasiv este o achiziție care după ce ai făcut-o, continuă să-ți bage mâna în buzunar. Da? Din fericire, locuința personală are acest contraavantaj de a se aprecia în timp. Dacă o cumperi ca lumea și dacă nu o cumperi pe vârf de piață imobiliară în cel mai prost moment. Și am promis că vă povestesc cum se achită anticipat un credit ipotecar astfel încât să-l plătiți în 10-12 ani și să nu stați să munciți o viață întreagă pentru gresie, faianță și termopane. Aș vrea să vă arăt graficul vizual cum arată un credit de casă, da? Așa arată. Ăsta este un exemplu pe un credit de 100.000 de euro pe 30 de ani cu 6% dobândă și vizual arată în felul următor. Astea sunt ratele lunare, ratele anuale, da? Sunt ani, să spun așa, simplificat. Ce vedeți cu roz aici? Nu este roz deloc, este dobânda pe care o veți plăti. Practic la 6% plătești încă o dată și ceva, apartamentul respectiv, iar asta este principalul, ce vedeți cu verde este principalul. Rata, mai ales la începutul creditului, este formată din aproximativ 25% principal, 75% dobândă. Și ce vreau să vă spun este că dacă aveți din când în când niște resurse, adică dacă nu v-ați împrumutat până aici, că de aia se leagă lucrurile atât de clar, dacă nu te duci la prea multă casă, poți să faci și îți rămâne resurse să faci aceste plăți anticipate. Dacă rata ta este până în buză și orice variație de 100 de lei te prăbușește, evident nu poți să aplici această metodă. Dar ideea e în felul următor. Reduceți perioada întotdeauna pentru că de fiecare dată când veți reuși să faceți o plată anticipată cu încă un principal, uitați-vă pe scadențar și vedeți încă o dată coloanele. Da? Care e principalul, care e dobânda, care e totalul. De fiecare dată când veți reuși să faceți o plată anticipată pentru încă un principal din ăsta micuț, da? Știți că la un credit de 1500 de lei, principalul la începutul creditului este 300 de lei și dobânda este 1200. Ei bine, dacă mai găsiți pe undeva 300 de lei sau 400 de lei și mergeți la bancă cu o plată anticipată cu reducerea perioadei, în momentul în care tăiați principalul de 300 de lei, dispare dobânda de 1200. Practic aveți un randament la plata voastră anticipată de 3-400% instantaneu. Instantaneu garantat și imediat. Da? Ce vreau să vă spun este că după ce v-ați făcut creditul acasă, primii 3-5 ani de zile ar trebui să stați să faceți plăți anticipate. De ce? Nu aveți ce altă investiție să faceți care să vă aducă un randament asemănător. Deci în primii 3-5 ani, dacă vă uitați aici, aveți randamente instantanee și garantate, indiferent cum merge economia, că merge în sus, merge în jos, e criză sau e boom, da? Aveți randamente de 2-3-400% la plățile voastre. Dacă nu sunteți în industria de prafuri, de arme și de fete, nu aveți ce alte randamente să scoateți. Rețineți acest lucru că este extrem de important. Din păcate, multă lume fie nu citește cu atenție contractul, prin contract aveți această posibilitate. Ori să reduceți rata, dacă v-ați îndatorat prea mult, toată lumea vrea chestia asta, dar este cea mai ineficientă metodă de plată, sau să reduceți perioada. Aceasta este cea mai eficientă metodă. Faceți plăți anticipate când aveți posibilitatea. Trebuie să mergeți personal la bancă pentru asta, nu e suficient doar să trimiteți banii și să ziceți v-am trimis niște bani, plătiți și voi pe acolo. Trebuie să mergeți personal, o să vă dea un nou scadențar din care o să vedeți că au dispărut lunile, a dispărut și asigurarea de viață, au dispărut și niște alte costuri. Credeți-mă că am sute de exemple, pentru că în 5 ani de zile de când țin cursuri și le povestesc oamenilor, am sute de exemple de oameni care și-au tăiat luni sau ani. Am deja oameni care și-au plătit casele complet, da? Cu aceste plăți anticipate. Este un mecanism extraordinar pe care îl aveți la dispoziție, este legal, este perfect valabil. De fiecare dată când aveți posibilitatea, nu stați să strângeți sume, nu știu, strângeți un an de zile ca să vă duceți cu purcoiul de bani. Dacă aveți un bonus, o primă, un comision, au venit niște bănuți de pe undeva și aveți vreo 100, 200, 300 de euro pe lângă voi, mergeți și faceți plăți anticipate pentru că acele câteva sute o să vă taie luni de zile sau chiar ani de zile. Așa se plătește corect, anticipat o proprietate, o plătești, o scazi în 10 ani, după aceea poți să o închiriezi, te duci la ceva mai mare, devine o sursă de venit sau un picior financiar. O să povestim într-o zi un sistem, o să vă arăt paralel față în față, care cât de mare este diferența între a te duce la o casă un pic mai modestă și a crește pas cu pas imobiliar sau a te duce din prima la o locuință prea mare. E o decizie extrem de importantă care vă influențează pe 10 de ani.
Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
Alexandru zice randament 320% verificat luna trecută. Trebuie declarată sursa de venit dacă vrei să faci plata anticipată? Nu. Nu trebuie declarată. La UniCredit merge și online. Opa, felicitări, ok. Dar în general trebuie să verificați. În general, pentru plata anticipată cu reducerea perioadei, trebuie să vă deplasați personal, trebuie să faceți o cerere și așa mai departe. Bun. Iolanda zice că nu e adevărat din ce m-am interesat eu. Dragă Iolanda, toate băncile au aceste metode, este prin lege această variantă, ai două opțiuni, cu reducerea perioadei sau cu reducerea ratei. Ce se întâmplă la reducerea ratei? Hai să luăm exemplul ăsta. Deci avem un exemplu, rata e de 600 de euro pe lună la creditul ăsta, din care 100 este principalul, 500 este dobânda. În momentul în care eu strâng 1000 de euro, să spunem, că am 1000 de euro bani adunați, vreau să fac o plată anticipată, am două variante. Fie să mă duc cu 1000 mea de euro și să zic vreau să-mi reduceți rata, în momentul ăla acea 1000 de euro se va aplica, se va împărți la 300 și ceva de rate cât mai ai de plătit, cu cât scade rata dacă împărțim 1000 la 300 de rate. 1000 împărțit la 300 de rate înseamnă 3 euro. Dacă se modifică RCC-ul sau Euriborul cu 0,5, te-ai prăbușit, n-ai făcut absolut nimic. Dar dacă te duci cu mia ta și faci plata anticipată cu reducerea perioadei, acea 1000 de euro va tăia 10 astfel de picioare de 100 de euro, da? 10 astfel de picioare și va dispărea dobândă de 3-4 mii de euro. Atât de important este, sau chiar mai mult, atât de importantă este diferența între cele două. Bun, sper că ați aflat ceva astăzi și anume cum să vă... Deci, locuința asta, din creditul ăsta din 100 de mii devine 230 de mii, adică încă 100 și vreo 20 de mii de euro dobândă. Dacă ați plăti-o în 10 ani în loc de 30, dobânda în loc de 120 de mii de euro ar fi undeva în jur de 25 de mii de euro, ca să înțelegeți cât de mare e diferența și gândiți-vă, faceți-vă un pic planurile cu ce puteți să, ce puteți să faceți cu 60-70 de mii de euro pe care îi păstrați. Irina, this is gold. Da, this is gold. De ce nu fac oamenii chestia asta? Ai zice, bă frate, toată lumea trebuie să facă așa, pentru că o plătești în 10 ani, după aceea îți mai cumperi una, după aceea îți mai cumperi una și poți să ajungi la, îți mai cumperi o garsonieră după aceea sau îți mai iei ceva. O să vă arăt la un moment dat o metodă prin care puteți să faceți lucrul ăsta. De ce nu face lumea lucrul ăsta? Pentru că psihologic ce se întâmplă? Omul își cumpără casă și pare că a atins nirvana. Deci în momentul în care și-a luat omul casă, s-a văzut la casa lui, s-a relaxat, se începe să-și trăiască viața. Când de fapt, tocmai atunci ar trebui să mai stea în priză un an, doi, trei, ca să facă plățile astea anticipat. Omul se vede la casa lui, s-a liniștit, începe vacanțele, începe să uite după mașinuțe, după mai știu eu ce alte prostioare, că s-a așezat la casa lui. Iarăși, psihologic, mintea se setează la valoarea creditului, adică, băi, cât e rata? 1200. Bun, deci 1200 avem de plătit în fiecare lună, asta este. Asta înseamnă să știi ce datorii au, ce datorie ai. Este important să înțelegi ce datorie ai, adică din 1200, 300 este principalul, 900 este dobânda. Dacă mai găsesc pe undeva luna asta un 300 de lei, mă duc și am mai tăiat încă 900 de lei din dobândă. Da? Deci oamenii pe de-o parte psihologic se relaxează, bă, mi-am luat casă, a trecut greul, da? Și după aceea nu citesc cu atenție contractul ca să vadă că au această metodă la dispoziție, numărul 2, iar numărul 3, marea majoritate sunt atât de îndatorați încât nu mai găsesc săracii 100 de euro pe lună ca să poată să facă plăți anticipate, din păcate. Și atunci revenim la câtă casă ne permitem și vă mai dau un semnal, să zic așa, un indicator și anume cheltuielile cu locuința, da? Aici intră rată sau chirie plus utilități, n-ar trebui să depășească 20-25% din venitul vostru lunar. Da? Dacă sare de 25, maxim 30%, vă costă prea mult să dormiți undeva. Ascultați-mă ce vă zic. Da? Deci, iarăși, o limită ca să știi, bă, sunt cumva sărac cu casa, adică muncesc o viață întreagă și tot ce fac pe lumea asta este să-mi plătesc casa și o să mă bucur de ea la 60 de ani să o văd plătită? Nu. Plătiți-o și să o aveți rezolvată la 45 de ani, mai aveți încă 15 ani în față în care puteți să vă mai cumpărați două garsoniere. Da? Bun, cam despre asta am povestit legat de locuință. 4 ani, maxim venitul vostru, asta e valoarea casei. Strângeți banii de avans ca să nu vă îndatorați prea mult la bancă și să vă confirmați faptul că sunteți în stare să duceți plata unei case și după ce ați luat-o, nu vă culcați pe ureche, ci începeți să faceți din când în când, când aveți resurse, faceți plăți anticipate cu reducerea perioadei. Alexandru Curcă zice, îți scade plata totală de dobândă dacă faci o plată anticipată? Da, fiecare... Exact ca în exemplu pe care vi l-am dat, mai ales dacă ești la începutul creditului, aceste două coloane se echilibrează de obicei dacă vă uitați undeva cam după al 18-lea an. Până la 18 ani, rata ta e formată preponderent din dobândă. Da? De fiecare dată când tu tai un picioruș din ăsta verde, ce vedeți voi aici, de fiecare dată când reușești să plătești în plus ăsta, dispare dobânda aferentă și creditul se micșorează. Băncile oferă doar credit în moneda în care ai veniturile. Unele da, alte dau și credit în euro. Ca să vă faceți o idee, limita recomandată de BNR pentru gradul de îndatorare este de 40% la creditele în lei și de 20% la creditele în euro. Din punctul meu de vedere este prea mult. 40% este prea mult doar pentru rată. Pentru că apar toate celelalte cheltuieli adiționale și vezi că ajungi 50, 60, 70% din banii tăi să se ducă să-ți plătești casa. Nu poți să faci plăți anticipate, nu poți să faci nimic, ești blocat complet. S-a crescut euro sau francul, te-ai prăbușit instant. Da? Este prea nasoală situația în care te pui singur. Hai să vedem ce mai scrieți voi pe aici. Nu vi se pare normal să avem un living? Adică nu cred că e decent să dormi în sufragerie și să n-ai un spațiu de relaxare, birou, Iolanda. Eu zic, dacă sunteți doi, să nu vă luați trei camere. Adică dacă sunteți două persoane, vă luați un dormitor și o sufragerie. Da? La asta mă refeream. Dacă ești singur, îți iei o garsonieră. Da? Am întâlnit foarte multe cazuri în care două persoane și-au casă pe pământ cu patru camere. Eu la asta mă refer. Da? Sau suntem trei și luăm cinci camere. Ca să aibă copilul dormitor, loc de joacă și cameră pentru bonă sau pentru bunică sau pentru Dorel când a băut trei pahare și trebuie să doarmă undeva. Eu la asta mă refeream. Și într-adevăr, Iolanda, comentariul tău îl întâlnesc și eu la cursuri și vin oameni și zic, băi Adriane, dar chiar așa stăm înghesuiți toți acolo în casa aia? Adică ce vreau să vă spun este, dragilor, toți dintre noi ăștia mai maturi un pic, 30 și peste, am locuit de fapt în numărul de persoane minus 1, adică eram de obicei 3 persoane în 2 camere, da? Sau 4 persoane în 3 camere, așa am crescut marea majoritate dintre noi. Nu am avut o cameră pentru jucării, o cameră pentru birou, o cameră pentru bonă, o cameră pentru animalul de companie sau mai știu eu ce. Rețineți asta, fiecare cameră de care nu ai nevoie de adevăratele, te costă 10 ani de credit. Simplist vorbind. Cornelia zice, Corbeanca e bună la pensie. Da, este o opțiune, deși am dat de gust la locuitul aici aproape. A fost 12 ani de zile la Corbeanca, ani superbi, din punctul nostru de vedere. Poate că o să facem schema asta la pensie, nu știu când o să fie pensia, la 90 de ani, dar da, Corbeanca e o chestie foarte drăguță, e o comunitate interesantă, doar că s-a aglomerat foarte mult. S-a aglomerat foarte mult Corbeanca, din păcate. Bun, ia să vedem ce mai povestiți voi aici. Acum nu se mai fac finanțări decât în lei la credite ipotecare. E, și cu asta am ajuns la ceea ce voiam să vă zic și să am zis să nu uit. Și anume, am fost pe la mine pe la bancă și am întrebat de sănătate pe acolo, cum se descurcă, care-i treaba, și mi-au zis faptul că, în primul rând, băncile au crescut foarte mult strictețea când vine vorba de acordarea de noi credite. Iar avansul la majoritatea băncilor la creditele ipotecare a crescut de la 10-15 cât era la 25-35% la majoritatea băncilor. E, în condițiile în care băncile au trecut pe avansuri de 35%, eu nu văd bine deloc. Adică nu-mi dau seama cine din populația României, câtă lume are strâns 35% din prețul unei case. O să fie niște mișcări foarte interesante pe zona de imobiliare în momentul în care grupul de condițiile de accesare a unui credit se contractă atât de mult și devine atât de stricte și astea se vor vedea cu siguranță în piața imobiliară și în numărul de tranzacții și în prețurile pe care le vom putea obține. Laura zice, la mine banca mi-a spus că nu poți plăti doar principalul, că pot să fac o plată anticipată, trebuie să plătesc în avans o rată întreagă formată din principal și dobândă. Dragă Laura, poate n-ai vorbit cu cine trebuie. Eu îți spun, conform contractului, ai voie să faci plăți anticipate cu reducerea perioadei. Trebuie să le spui, notează pe hârtie și le arăți așa, perioade. Uite, scrie aici, fă-i o poză, spune-le că a zis Asoltanie, da? Plăți anticipate cu reducerea perioadei. Mai vorbește și cu alte persoane de la bancă. Eu am întâlnit cazuri de ofițeri la bancari, nu știau că se poate face chestia asta. De ce nu știau? Nu venise nimeni să le ceară așa ceva. Da? Chiar la mine la bancă am întrebat una din funcționare acum vreun an și ceva, făceam research pe subiectul ăsta și zic că vine cineva să plătească cu reducerea perioadei de curiozitate și doamna îmi zice, eu sunt aici în sucursală de 7 ani, n-a venit nimeni niciodată. Nimeni niciodată. De ce? Oamenii sunt supraîndatorați, nu citesc contractele ca lumea și după ce s-au văzut la casa lor, își văd de viață și nu se preocupă să-și plătească casa mai devreme. Da, toate băncile acceptă plăți anticipate. Cum vedeți fenomenul? Cumpăr un apartament în rate și îl închiriez, cu chiria plătesc rata. O alegere foarte proastă. De ce? Un apartament pe care îl cumperi și îl ții, îl cumperi cu credit și din credit pe 30 de ani din chirie se plătește rata, la această investiție ai un randament de 2% pe an. Da? Poți să cumperi un apartament cu credit și să-l închiriezi, dar obligatoriu faceți plăți suplimentare astfel încât să-l plătiți în 10 ani. În momentul ăla randamentul va crește substanțial, vă veți duce către 5, 6, 7% dacă l-ați cumpărat ca lumea și nu pe vârf de piață. Deci, nu vă băgați și nu vă bazați că luați un credit și apartamentul se plătește singur. Randamentul este infim, veți avea perioade în care nu aveți chiriaș, trebuie să-l renovați, să-l zugrăviți. De obicei, între fiecare rând de chiriaș trebuie să-i schimbi fața apartamentului. Mobilă deteriorată, impozite, taxe și așa mai departe, nu este o bună idee. Cumpăr un apartament și chiria îmi plătește rata. Chiria îți plătește rata și tu vii cu plăți suplimentare, l-ai plătit în 7 ani, e al tău, toată chiria devine venit pasiv și poți să te duci la un următor. Mai cumperi o garsonieră sau în două camere, o să vă povestesc într-o zi cum se face treaba asta. Se taie din principal sau din dobândă? Se taie din principal. Întotdeauna plățile tale anticipate se duc către principal și în momentul în care ai tăiat piciorul ăsta, da? În momentul în care tu ai achitat acest picior verde, dispare dobânda aferentă. Bun, ce mai bine, credit ipotecar sau prima casă? În momentul în care îți pui în cap să-l plătești în 10 ani, nu contează. Nu contează și de multe ori creditul ipotecar am văzut condiții foarte bune și apropiate de prima casă sau chiar mai bine. Bun, este mai bine să optezi pentru un credit de 30 de ani și să faci o plată anticipată în primii ani sau să optezi din start pentru o perioadă mai scurtă? Depinde foarte mult de resursele tale, cât de mulți bani ai la dispoziție, pe ce te bazezi în viitor. Parcă aș recomanda mai degrabă să te duci la un 20-30 de ani, dar să fii focusat pe el să-i faci plăți anticipate în primii 5 ani de zile. Adică, dacă ai opțiunea, mă bag musai, pentru că un credit pe 10 ani trebuie musai să-l plătești în 10 ani. Un credit pe 20 sau pe 30 de ani, dacă ai bani îl plătești, dacă nu ai sau ai o perioadă în care e mai nasol, ești strâmtorat, mai reduc veniturile sau mai știu eu ce, poți să mai respiri. Dacă te-ai băgat din start la 10 ani, atunci mort copt trebuie să-l achiți în 10 ani. E mai bună plata anticipată sau the method? O să mai vorbim, velocity banking se numește, sau the method, o să mai povestim despre asta cu alte ocazii. Am povestit la un moment dat, dar văd că întrebările revin. Sunteți din ce în ce mai mulți alături de mine aici și o să mai revin. Marian zice că a stat 33% din timp cu un om mai deștept. Eu am stat 33% din timp cu oameni mai deștepți decât mine, de la care am ce învăța. O grămadă de comentarii, dragilor, pe aici, varianta de plată anticipată cu reducerea perioadei, depinde și de clauzele. De multe ori oamenii sunt blocați, nu vor să facă plăți anticipate, zic, este un comision, trebuie să plătesc un comision. Dragilor, comisionul pentru plată anticipată este de 1% din valoarea achitată, 1% din cât achiți. Dacă te duci cu 1000 de euro, o să plătești 10 euro comision de plată anticipată, dacă o mai exista, că sunt bănci care au eliminat și acest comision de plată anticipată. Dacă plătești 1000 de euro, îți dispar 4000 de euro de dobândă. Eu cred că aveți de unde să dați 10 euro comision pentru plată anticipată. Atenție, nu este 1% din tot creditul, e 1% din cât plătești anticipat. Da? Bun. Deci în Cehia au relaxat avansul numai de 10%. O să vedem ce se întâmplă, dar cu siguranță băncile se protejează. În momentul în care ai 1 milion de șomeri tehnic, în momentul în care ai business-uri închise de atâtea luni de zile, este normal ca băncile să fie mai precaute, că nu vrei să le vezi cu roatele în sus pe aici, da? Să ajungem mai rău decât suntem. Bun. Băncile cer avans de 35%, corect, așa este, asta am aflat și eu astăzi la banca cu care lucrez eu. Dacă voi credeți că ați aflat ceva interesant astăzi care ar putea să ajute un coleg, o rudă, un neam, un prieten, un dușman, da? Poate dați un share, poate dați un like, poate ajutați și pe altul care n-a auzit că se poate așa ceva. Se poate, este legal, este în contract, decât că este la pagina a treia pe care nu ajunge nimeni să o citească atunci când își cumpără o locuință. Toată lumea zice, Doamne, să semnăm actele, să mă văd cu banii, să mă văd la casa mea și după aceea la revedere. Bun, am o întrebare, domnul Adrian, ne zice să economisim, să avem plicuri, pușculițe, dar de ce să economisim când banii sunt atât de ieftini, băncile dau credite ieftine, statul ne dă, dragă Andrei, după cum se vede, băncile nu dau credite ieftine, mai ales în condiții delicate, uite, de-aia e bine să economisești, să ai niște resurse, odată ca să fii stabil și sigur în perioade de criză și, nu-i așa, să ai și opțiunea de a profita de eventuale oportunități care vor apărea în piață. Deci, rămân la sfatul meu, puneți ceva bănuți deoparte, primul lucru când luați salariu și după aceea cheltuiți ce rămâne. Bun. Cartea de astăzi, ca să nu vă chinui mai mult decât v-am chinuit deja, că deja s-a făcut un ceas. Cartea de astăzi este un autor pe care vi-l recomand cu tot sufletul, cred că are peste 50 de cărți scrise, Brian Tracy. Am fost la vreo 5 conferințe de ale lui. Cartea de astăzi se numește Începe cu ce nu-ți place sau Eat That Frog în limba engleză se numește. V-am pus aici în comentarii, pe de o parte, varianta audiobook a cărții, citită chiar de domnul Brian Tracy, da? Omul are 80 de ani, dar este genial, este un presenter genial, un public speaker extraordinar. V-am lăsat și varianta audiobook și, ca de mai multe ori seriile, uite, vă pun și o variantă prescurtată. Vă pun varianta de 2 ore jumate, care aveți răbdare. V-am pus și o variantă de 20 de minute. Ce înseamnă începe cu ce nu-ți place? Înseamnă să-ți faci o listă cu obiectivele tale și să te apuci de cele care îți vine cel mai greu să te apuci, da? Astfel încât să nu mai tot amâni, să faci lucrurile și să atingi obiectivele pe care le ai de atins. Eu am o vorbă pe care o spun la cursurile mele și zic, dragilor, aveți grijă că marea majoritate, mai ales a generației tinere, are tentația să mănânce mai întâi desertul. Dar la un moment dat trebuie să mănânci și ciorba aia de lobodă care nu-ți place. Adică ne ducem prea ușor în tentații, în plăceri și în dorințe, dar la un moment dat astea vin la pachet cu lucruri care nu sunt atât de plăcute. Și atunci hai să o luăm în ordinea corectă, începem cu ciorbița, păpăm felul 2 și după aceea ajungem la desert. Că dacă mâncați numai desert, mai ales când sunteți tinerei la începutul carierei voastre, când dați de bani și mâncați numai, gustați numai plăcerile vieții, numai glazura, o să vedeți că ajungeți și la blat. Și blatul întotdeauna, nu întotdeauna este însiropat, uneori blatul ăla cam rupe la dinți. Și zice Brian Tracy că atitudinea pe care o ai față de timp, de orizontul tău temporal, are un impact enorm asupra comportamentului tău și a alegerilor pe care le faci. Oamenii care își privesc viața și cariera în perspectivă par să facă mereu alegeri mult mai bune în privința timpului și a activităților lor decât oamenii care gândesc prea puțin la viitor. Regulă, gândirea pe termen lung îmbunătățește luarea deciziilor pe termen scurt. Eu de-aia vă zic să luați, faceți bugetul pe 12 luni, nu pe o lună. De-aia investițiile se fac pe 10 ani minim, nu pe un an de zile sau pe o săptămână. Pentru că cu cât te uiți mai departe în viitor, cu atât deciziile tale sunt mai bune și mai sănătoase.
Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi. Adrian.